Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Andreja Backović i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Poslanici traže odgovor o izjavi Vuka Jeremića. Cvetkovića sutra sastaje sa čelnicima Evropske unije i Belgije. Sud u Londonu odobrio deci Eju Paganića da ga posete. Medojević iz Vašingtona najavio kraj vlasti u Crnoj Gori. U Nemačkoj je osuđena četvorica islamskih ekstremista za terorizam. Sutra oblačno i hladno, uz kišu i sneg. Temperatura od minus 1 do 3 tokom jutra, najviša dnevna od 1 do 4 stepena. U nastavku emisije poslušajte reakcije na izjavu Vuka Jeremića da bi Srbija, ako bi morala da bira između Evropske unije i Kosova, izabrala Kosovo. Ta poruka vraća Beograd na pozicije koštuničine politike, kaže Zagorka Golubović, i ide još i korak dalje.
Ja mislim da on ima dva gospodara, verujte. Ja mislim da je njegov gospodar i Koštunica isto toliko koliko i možda i više nego Boris Tadić.
Vesna Pešić pak to tumači drugačije.
Koštunica nije više igrač po mom mišljenju. Ja mislim da je to postavljanje na pozicije Tome Nikolića.
Ambasadorka Belgije u Srbiji, Denise de Hauer, za naš radio najavila da uskoro počinje povrata građana Srbije koji su tražili politički azil u Belgiji.
Ne znam da li će da se ukine viza liberalizaciju, to ja lično ne mislim da će to biti tako, nego opasnost je veća, zato što to ugrožava proceduru za ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Poslanici opozicije danas su u Skupštini Srbije postavljali pitanja vezana za izjavu šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića o Kosovu i Evropskoj uniji. Na početku rada šef poslaničke grupe Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović zatražio je od vlade da se izjasne o izjavi ministra spoljnih poslova Jeremića, koji je uslovio kandidaturu Srbije za članstvo u Evropskoj uniji navodima da ukoliko Srbija treba da bira između Kosova i članstva u EU, Srbija bira Kosovo.
Nas ne iznenađuje izjava ministra Jeremića jer on po pravilu vodi svoju politiku, koja je često u konfliktu sa drugim nastojanjima vlade Mirka Cvetkovića, pa često u konfliktu i sa nastupima predsednika Republike. Ali nam smeta to ćutanje, jer je ćutanje znak saglasnosti. Ministar Jeremić nema pravo da kao ministar vlade, kao građanin ima, ali kao ministar vlade nema pravo da iznosi stavove koji nisu potvrđeni ovde u parlamentu, a nisu stavovi ni koji su potvrđeni na sednici vlade. Da li je vlada nekada glasala, to treba Mirko Cvetković da nam kaže, za takvu političku orijentaciju?
Izgleda da vlada Srbije ima dve politike, jednu koja deo javnosti pokušava da pridobije za sebe koketiranjem i sedenjem na dve stolice, i deo vlade koji pokušava da reformiše zemlju. Ako je to vladina politika, neka se Koštunica vrati na čelo vlade, rekao Jovanović. Predsednik vlade Srbije Mirko Cvetković razgovaraće sutra u Briselu sa predsednikom Evropskog saveta Hermanom Van Rompeom i predsednikom Evropske komisije Joseom Manuelom Barozom o narednim koracima Srbije u procesu evropskih integracija. Prema ranijim najavama iz Brisela, jedna od tema susreta belgijskog premijera Iva Laterma i Cvetkovića biće i problem naglog priliva azilanata iz Srbije u Belgiju posle odluke o stavljanju Srbije na belu šengensku listu. Zamenik predsednika vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvuje 7. godišnjoj ministarskoj konferenciji o saradnji u oblasti bezbednosti granica u jugoistočnoj Evropi, koja se danas i sutra održava u Tirani pod okriljem španskog predsedavanja Savetom Evropske unije. Sud u Londonu je odobrio Emini i Emiru Ganiću, ćerki i sinu bivšeg člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine, da ga posete u pritvoru. Hapšenje bivšeg člana predsjedništva BiH Ejupa Ganića u Londonu sigurno nije politički motivisano, izjavio je ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Grujica Spasović. Član ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Stjepan Kljujić rekao je da očekuje da dođu i po njega nakon nedavnog hapšenja Jevpa Ganića u Londonu po poternici Srbije za ratni zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Čekam da dođu po mene, a onda ću reći šta mislim o svemu tome, rekao je Kljujić za Dnevni list. Jevp Ganić i Hasan Efendić rukovodili su ubistvom vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici, rekao je u iskazu pred Vojnim sudom u Beogradu nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Republike BiH Ali Adeli Mustafić, koji danas objavljuje Banjalučki glas Srpske. Ova izjava Deli Mustafića data je još 2002. godine vojnom istražnom sudiji u Beogradu u okviru istrage u predmetu KI 651/93. Šef Euleksa Yves de Kermabon rekao je da je pred tom misijom mnoštvo izazova na Kosovu, ali da im je prioritet da svi građani imaju isti pristup pravdi. De Kermabon je u intervju agenciji Beta kazao da zbog toga ponovo mora da počne da radi sud u Severnoj Mitrovici i dodao da sadašnje stanje odgovara samo kriminalu. Na pitanje zašto se insistira na otvaranju suda u Severnoj Mitrovici i borbi protiv kriminala na severu Kosova, kada veliki problemi u tim oblastima postoje i u delu koji kontroliše vlada Kosova, šef Euleksa je kazao da misija EU sprovodi iste aktivnosti na čitavoj teritoriji Kosova. Povodom strategije za integraciju severa Kosova, iza koje stoje međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt i vlada Kosova, De Kermabon je naveo da to nije plan Evropske unije. MUP Srbije traga za Fahrudimom Mavrićem, koji je sinoć ubio pripadnika policijske uprave Novog Pazara Željka Zečevića iz Tutina. Mavrić je tokom privođenja u policijskom vozilu Zečeviću oteo službeni pištolj i ranio ga u leđa, posle čega je iskočio iz vozila i pobegao u nepoznatom pravcu. Policajac Zečević je podlegao ranama na putu do doma zdravlja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će MUP učiniti sve da ovaj događaj ne ostavi posljedice na ukupnu stabilnost u regionu, budući da je više nacionalnog sastava. Mladen Kuribak, načelnik uprave policije.
Šta reći da što pre policija pronađe učinioca ovog dela, da ga privede pravdi. I ono što bih posebno htio da kažem, da drugi državni organi i subjekti moraju efikasnije da rade, a sve s ciljem zaštite policijskih službenika. I nadam se da ćemo vrlo brzo privesti počinioca pravdi.
Mladen Kuribak, načelnik uprave policije. Policajac iz stanice u Preševu, Zoran M., uhapšen je zbog sumnje da je ubio makedonskog državljanina Mahira J., saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Vlada Srbije potpisala je sa Evropskom investicionom bankom sporazum o kreditu od 200 miliona evra za ulaganje u razvoj naučne i tehnološke infrastrukture. Predsjednik Srbije, Boris Tadić.
Obezbeđivanje investicija od 200 miliona evra u naučnu infrastrukturu predstavlja izuzetan doprinos razvoju naše zemlje i govori o jednoj drugačijoj vrednosnoj orijentaciji države Srbije. I uvek je u ovakvim posebno kriznim momentima koji pogađaju čitav svet, ne samo Srbiju, vrlo teško odlučiti da se investira u godine koje dolaze.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Predsjednik crnogorskog opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević najavio iz Vašingtona da počinje kraj sadašnje crnogorske vlasti. Ovo nije kraj režima, ali je sasvim sigurno početak kraja, preneo je danas podgorički list Dan, reči Medojevića koji boravi u Sjedinjenim Državama. Prema rečima Medojevića, sve institucije u Sjedinjenim Državama su obasute informacijama o, kako je rekao, kriminalnim aktivnostima premijera Crne Gore Mila Đukanovića. Medojević je ranije najavio da posjetom Vašingtonu ima namjeru da svojim sagovornicima predstavi drugačiju Crnu Goru od one koju predvodi sadašnja vlast.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sud u Nemačkoj osudio je četvoricu islamskih ekstremista na kazne zatvora od 5 do 12 godina zbog planiranja terorističkih napada na američke ciljeve u zemlji. Dvojica od četvorice osuđenih, Fritz Gelović i Daniel Schneider, poreklom su Nemci koji su prešli u islam, navodi se na sajtu BBC-a. Obojica su osuđena na po 12 godina zatvora. Druga dvojica, Turčin Aden Ilmaz i nemački državljanin turskog porekla Atila Selek, osuđeni su na 11, odnosno 5 godina zatvora. Najmanje 60 osoba poginulo je kada se srušila kapija hrama u severnoj indijskoj državi Uttar Pradesh. Nejasno je šta je izazvalo rušenje. U iračkom gradu Faludži postoji zabrinjavajuće veliki broj dece sa urođenim manama, a meštani smatraju da je uzrok tome oružje koje su SAD koristile u borbama u tom gradu, javlja danas BBC. To je uočeno 6 godina posle oštrih borbi vođenih tokom akcije američkih vojnika na gušenju dva ustanka u tom gradu tokom 2004. godine, dodaje BBC koji je sproveo istraživanje. Aktivisti komunističkog sindikata Front za sindikalnu borbu, PAME, zauzeli su jutros Ministarstvo financija u Atini, protestujući zbog mera štednje koje je vlada najavila radi prevazilaženja krize. Oko 300 sindikalnih aktivista uspeli su da uđu u ministarstvo, dok je u zgradi bio samo jedan čuvar. Oni su izašli na terasu gde su razvili natpis sa rečima "Ustanite da se mere ne bi primenile". Neki od njih blokirali su ulaz u zgradu i ne dozvoljavaju zaposlenima da uđu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U minutima koji slede čućete reakcije na izjavu Vuka Jeremića da bi se Srbija, ako bi morala, između Evropske unije i Kosova opredelila za Kosovo. Kao i o tome šta u Belgijskoj ambasadi u Srbiji kažu o nabali azilanata iz Srbije na njihovu zemlju. O tome šta se stvarno dogodilo u Dobrovoljačkoj, a čućete i kako svetski mediji pišu o Karadžićevoj odbrani u Hagu. Izjavu ministra spoljnih poslova Srbije Vuka Jeremića da bi Srbija, ako bi bila primorana da bira između Kosova i Evropske unije, izabrala Kosovo. Tanja Mišević, bivša šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji, ne vidi kao zaokret u politici Beograda. Ona se, kaže naša sagovornica, mogla čuti i ranije od drugih političara. Mišević, međutim, ne vidi da su poruke iz Brisela takve da bi opravdale tako nervoznu reakciju Beograda.
Ja ne mogu da razumem da političari budu toliko odrečni i odsečni u svojim izjavama, jer ako sam ja dobro razumela sve ove poruke koje su stizale ovih dana, meni to ne zvuči ništa drugačije od svih onih poruka koje su do sada dolazile i meni to ne zvuči kao insistiranje na uslovljavanjem za priznanje Kosova, već nalaženje kompromisa za svakodnevni život. Ja tako čitam poruke koje nam stižu i prosto nisam vidjela razlog da još jednom ponovimo rečenicu koju, kažem, čujemo s vremena na vreme, i zato ne mislim da je promjena politike u onoj meri u kojoj to neki od stranaka u Srbiji vide.
Ocenjuje Tanja Miščević, a profesorka Zagorka Golubović već duže vreme upozorava na različite stavove koje zastupaju ministar Vuk Jeremić i predsjednik Boris Tadić. Kaže da misli da šef diplomatije ima dva gospodara.
Vuk Jeremić kao da je ministar spoljnih poslova Vojislava Koštunice. On govori potpuno istim rečnikom, na isti način svodi na onu Koštunicinu, Kosovo je Srbija. Boris Tadić, bar sad koliko sam ja vidjela posljednjih dana, pokušava da ublaži tu tenziju između Kosova i Srbije, pa samim tim i Srbije i Evropske unije. Pokušavaju, čujem, da pronađu neki mogući kompromis, i sad onda Jeremić ne samo da blokira mogućnost ulaska Srbije u Evropsku uniju, nego po mom mišljenju staje na stanovište jedne stvarno za svakog pametnog čovjeka prevaziđene mogućnosti, a to je da Kosovo bude ponovo deo Srbije, jer kogod malo misli zna da je Kosovo već pre desetine godina prestalo da bude deo Srbije.
Ali naivno je, pretpostavljam da je naivno misliti da je Vuk Jeremić toliko dugo slobodan strelac.
Ja se pitam kakav je njegov položaj. Ja mislim da on ima dva gospodara, verujte. Ja mislim da je njegov gospodar i Koštunica isto toliko koliko i možda i više nego Boris Tadić.
Ocena je profesorke Zagorke Golubović, a Vesna Pešić, članica LDP-a, u ovoj izjavi vidi skretanje Demokratske stranke prema budućem koalicijonom partneru.
Sunica nije više igrač po mom mišljenju. Ja mislim da je to postavljanje na pozicije Tome Nikolića. Ja mislim da se tu priprema buduća predizborna, odnosno izborna koalicija posle narednih izbora koji će se dogoditi verovatno možda početkom iduće godine. Drugi razlog je to zato što su oni dobili poruku veoma oštru od strane Nemačke i Francuske da ne mogu računati na Evropsku uniju ukoliko nastave sa ovom agresivnom politikom prema Kosovu. Pa kako Kosovo mi biramo kad to nije nikakva alternativa? Mi nemamo to Kosovo. Da.
A da li vi mislite da je onda ugrožen evropski put Srbije?
Pa ja mislim da on je neprekidno ugrožen. Znate to, Litva, gde je Mladić? A šta vi mislite, se mi dalje pravimo ludi oko Mladića? Pa šta je s ovom rezolucijom oko Srebrenice? Pa to se u sveriki znati.
Čuli ste Vesnu Pešić, poslanicu LDP-a. Denis Dehauer, ambasadorka Belgije u Srbiji, izjavila je za naš radio da će u sredu 10. marta početi povratak srpskih i makedonskih državljana iz Belgije koji su u toj zemlji Evropske unije zatražili politički azil. Dehauer je u intervju za naš program rekla da veruje da Srbiji neće ponovo biti uveden Schengen zbog velikog broja građana sa juga Srbije koji ove godine traže politički azil, ali je rekla da tu situaciju srpske vlasti moraju rešiti.
Mi imamo sad taj veliki problem i pre nekoliko dana, ove nedelje, smo imali interno belgijski sastanak u Brislu, gde naša vlada je odlučila što više da ubržavamo tu proceduru, ne postoji uslovi da se traži politički azil, zato što u Srbiji niko nije progonjen zbog etničkih motiva ili religioznih motiva, nema rata, tako da verovatno ti ljudi neće da dobije politički azil. Tako da smo mi odlučili da pomognemo te ljudi i smo predvideli jedan ili više autobusa koji će da vrati te ljudi koji hoće. Idući nedelje, 10. marta, će jedan autobus da krene ka Srbiju, u pratnje prevodilaca i u pratnje ljude iz imigracionih služba. I mi, Belgija, ćemo da platimo taj put. I mislimo, nadamo se da neće više da dolazi, da će da shvataju da to nije u njihov interes, nije ni u interes nikoga.
Da li imate broj koliko će se njih vratiti i da li je to na njihov pristanak?
Nema. To je dobrovoljni.
Dakle, to je jednostavno plan.
Nadam se da će biti puno autobusa.
Koliki je ovo problem za Srbiju? Da li postoji opasnost da se Srbiji zbog ovog problema ponovo uvedu vize za putovanja u zemlje šengenskog prostora?
Opasnost sa Srbiju je velika, ali ne znam da li će da se ukine viza liberalizaciju. To ja lično ne mislim da će to biti tako, nego opasnost je veća. Zato što Srbija hoće da bude član Evropske unije. Ali kako možete da budete član Evropske unije kad ima ljudi koji kažu da njima je potreban politički azil zato što su progonjeni? Opasnost je da to ugrožava proceduru za ulazak Srbije u Evropsku uniju. I to bi bilo strašno.
Kako mislite da treba rešiti taj problem?
Pa mi smo već u vrlo uskoj saradnji sa srpskim vlastima i ja mislim da smo već preduzeli nekoliko mere i ja mislim da i srpski vlasti to shvataju vrlo dobro i da su oni isto toliko zabrinuti kao mi, zato što vaša vlada zna koliko je to negativno za Srbiju i oni su isto tako čvrsti odlučeni da rešimo taj problem. Tako da vrlo dobro sarađujemo. I iduće nedelje, u utorak 9. marta, će da dolazi jedna visoka delegacija iz Belgije i će da dolazi ne u Beogradu, nego u Preševo. Da pričamo tamo i da objasnimo tamo još jednom ljudima da se dobije politički azil. Iz ekonomskih razloga to nije razlog da se dobije politički azil.
Ambasadorka Belgije u Srbiji Denis de Hauer u intervju koji je dala kolegi Zoranu Glavanjiću. Podsećamo u ovim trenucima emisije na vesti dana. Poslanici traže odgovor o izjavi Vuka Jeremića. Svetković se sutra sastaje sa čelnicima Evropske unije i Belgije. Sud u Londonu odobrio Decijaju Paganića da ga posete. Medvedević iz Vašingtona najavio kraj vlasti u Crnoj Gori. U Nemačkoj je osuđena četvorica islamskih ekstremista za terorizam. Sutra oblačno i hladno uz kišu i sneg. Temperatura ujutro od minus 1 do 3. U toku dana od 1 do 4 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U minutima koji slede o slučaju hapšenja člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine u Londonu Eju Paganića. Čujmo najprije prilog koleginice Ženane Karabegović koja podsjeća šta se zaista dogodilo početkom maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
Izvlačenje pripadnika JNA iz komande druge vojne oblasti na Bistriku prethodilo je zarobljavanje tadašnjeg predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića na Sarajevskom aerodromu i njegovo odvođenje u zarobljeništvo u kasarnu u Lukavici. Između tadašnjeg državnog vrha Republike Bosne i Hercegovine i Jugoslovenske narodne armije uz posredovanje UNPROFOR-a dogovoreno je oslobađanje Izetbegovića i članova njegove delegacije i propuštanje kolone JNA sa generalom Milutinom Kukanjcem na čelu. Jovan Divjak, koji je početkom maja 1992. godine bio pukovnik teritorijalne odbrane, kaže za naš radio da je 3. maja 1992. kolona tadašnje JNA zaustavljena u Dobrovoljačkoj ulici. Divjaku nije poznato zbog čega je zaustavljena, ali se prisjeća da se u tom trenutku popeo na transporter u kome su se nalazili Alija Izetbegović i Milutin Kukanjac.
Samo znam da u momentu kad sam naišao i popio se na transporter, onda sam dobio ukor mali od Alije Zebeković, zašto je zaustavljena kolona kad je sve dogovoreno. To sve što je dogovoreno mi na ulici nismo znali. Moja reakcija tog momenta, s obzirom da se pucalo duž kolone, pokušao sam glasom da komandujem prekini, ne pucaj, da bi poslije jedno 20 minuta kolona propuštena.
Divja kaže da ne zna ko je pucao na kolonu JNA, jer je u tom trenutku bilo više vojnih formacija koje su bile pod komandom lokalnih komandanata. Na naše pitanje da li je njemu ili nekom drugom od vojnika bilo poznato šta je dogovoreno prilikom razmjene, Divjak odgovara.
Direktno ne znam ko je šta dogovarao, iako se sad često pominje da je dogovor izvršen između gospodina Ganića i predstavnika druge vojne oblasti. Mi u štabu nismo znali ko je šta i kako dogovarao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Tužilaštva za ratne zločine Bosne i Hercegovine i Srbije uspješno su sarađivala u istragama različitih zločina počinjenih tokom rata. Nažalost, kada se naiđe na predmete koji imaju političku pozadinu, kao što je slučaj Ganić, pojavljuju se problemi. Takvu ocenu iznela nam je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Potpuno je drugačije kada su u pitanju neki slučajevi koji se mogu smatrati da imaju jedan i politički background. Kod nas su neki slučajevi, prosto se ne dozvoljava da oni budu razmatrani na nekom drugom mjestu. Srbija počinje i srbijansko tužilaštvo se ponaša kao da su oni sada od nekoga dobili mandat da sve što oni hoće, a predstavljaju neke zločine koji su se dogodili na teritoriji bivše Jugoslavije, da je u njihovoj nadležnosti. Pa nije tako. Prirodno je da svaka država sudi svojim državljanima zato što je to najdelotvorniji lek. Mene se čini da bi britanski sud mogao da odigra značajnu ulogu i nema razloga da bilo ko veruje da će oni doneti neku političku odluku. Oni će razmatrati te informacije i dokaze koje stignu iz Beograda, ako to bude manjkavo, ako to ne bude na nivou nekih relevantnih informacija i vrlo ozbiljnih indikatora o kredibilitetu Ganića, onda će to biti veliki blam za Srbiju i nikada više Srbija neće smeti da napravi ovakav jedan potez.
Kaže za naš radio direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Suđenje bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, kao što je poznato, počelo je u ponedjeljak. Nakon što su saslušane ključne tačke njegove odbrane, Wall Street Journal postavlja pitanje, može li se spriječiti pretvaranje sudnice u teatar apsurda? Detalje prenosi Sabina Čabravdić.
Radovan Karadžić, koji je 4 mjeseca bojkotirao Haški tribunal, prva 2 dana iznošenja svoje odbrane je iskoristio da objasni kako su njegove masovne ubice u toku rata protiv Bosne i Hercegovine zapravo bile jedinice koje su se borile protiv islamskog fundamentalizma, da etničkog čišćenja u svrhu stvaranja čiste Srbije nije bilo, a da su ljudi zatočeni u logorima u svakom trenutku mogli napustiti koncentracione kampove. On je također ustvrdio, piše Wall Street Journal, da nije bilo 44-mjesečne opsade Sarajeva, da su leševi na Markalama dovezeni, a da je pogubljenje 8000 muškaraca u Srebrenici mit kojeg su isfabricirali zapadne sile. U intervjuu kojeg je našem radiju dao Alan Little, koautor knjige i serije Smrt Jugoslavije, kaže kako se Karadžić ovim načinom zapravo ne obraća sudijama, nego publici izvan tribunala.
On se ne ponaša kao optuženi, nego kao političar koji se obraća svojim biračima. Kada u Haškoj sudnici bude prezentirana detaljna rekonstrukcija događaja, sasvim suprotna onom što je Radovan Karadžić opisao u svojoj odbrani, to će biti sasvim novi moment i bit će zanimljivo vidjeti njegovu reakciju kada se suoči sa žrtvama, sa stvarnim konsekvencama onoga što se dogodilo, bilo pod njegovom komandom ili kao dio realizacije srpskog projekta. Na primjer, govoreći o masakru na Markalama u Sarajevu u februaru 1994. godine, gdje je 68 ljudi ubijeno, on navodi da se taj masakr nije uopšte mogao dogoditi zato što se vidi da na tezgama nema voća i povrća. Svi oni koji imaju makar kratko iskustvo rata u Sarajevu znaju da voća i povrća nije ni bilo nikada tokom opsade. Tako da je bilo zanimljivo slušati kako je rat izgledao iz ugla Pala i iz ugla Karadžićevog kruga.
circle.
Ove observacije Alena Lidla, specijalnog izvještača BBC-a iz Haga, podržava većina svjetskih ratnih reportera iz Sarajeva. U ponedjeljak je Karadžić među ostalim kazao sudu da, citiram, jedina stvar koju očekuje jeste da mu se da mogućnost da prikaže činjenice i stvarno stanje stvari. Završen citat. Komentator Wall Street Journala ironično zaključuje kako se ukupna svjetska javnost upravo tome i nada.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ugovorom između vlade Srbije i italijanskog Fijata predviđeno je da Korman polje kod Kragujevca postane bescarinska industrijska zona u kojoj će biti locirani proizvodni pogoni Fijatovih snabdevača autokomponentama. Međutim, vlasnici zemljišta u Korman polju, koje treba da bude pretvoreno u zonu, ne žele da svoje njive prodaju po ponuđenoj ceni od 350 evra za ar, smatrajući da je realna cena desetostruko veća. Najavili su da će svim sredstvima, legalnim sredstvima, braniti svoje posjede od eksproprijacije, uprkos odluci vladi Srbije koja je proglasila javni interes na zemljištu na toj lokaciji. Branko Vučković ima detalje.
Vlasnici zemljišta u Korman polju, na kome treba da budu izgrađene proizvodne hale najvećih Fijatovih kooperanata, ne žele da prodaju njive po ponuđenoj ceni od 350 evra za ar, bez obzira na opšti interes i zakon o eksproprijaciji. Tim zakonom predviđeno je da se zemljište oduzima u planiranim rokovima, a nezadovoljni vlasnici mogu da tuže državu nadležnom sudu. Međutim, Milan Urošević, predsjednik inicijativnog odbora za zaštitu zemljišta, kaže da je takvo rješenje za njih apsolutno neprihvatljivo.
Naš predlog je da do suda ne dođe, jer ako dođe dotle, to znači onda da će ovi ljudi biti na svom zemljištu i blokirati ulazak u posjed. Sve dok se ne ispoštuje zakon o eksproprijaciji, prvi način je da se ponudi adekvatna zamena zemljišta, što nama nije ponuđeno, a drugi način je da se ispoštuje tržišna cena.
Nezadovoljni vlasnici zemljišta najavljuju da bez obzira na zakon neće dozvoliti ulazak građevinskih mašina u njihove posjede, dok država ne prihvati njihovu procenu vrednosti njiva.
Nemamo ništa protiv da Fijat dođe, da se razvijamo kao grad. Dosta smo bili doli na gladi, svi smo se radovali ovome, ali po onoj nezvaničnoj informaciji koju smo čuli od 300-350 eura nismo zadovoljni.
Cena koja je nama ponuđena je potpuno nezakonita. Ministarstvo financija, kome pripadaju poreski organi, je zaduženo da izađe sa procenom tržišne vrednosti.
Raspoloženje ovog naroda je da do kraja istrajemo.
U Kragujevačkoj gradskoj upravi smatraju da nezadovoljstvo vlasnika zemljišta neće ugroziti realizaciju tog projekta, jer je vlada Srbije proglasila javni interes na tom prostoru. Ugovorom između vlade Srbije i italijanskog Fijata, bescarinska industrijska zona biće formirana na površini od 76 hektara, a kada proizvodnja u Fijatu dostigne 200.000 automobila godišnje, u njoj će raditi 10.000 radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I užički elektromontažeri nastavili su danas proteste, zahtevajući da im se isplati 11 zaostalih plata, zabeležila Novka Ilić.
Strajk u užičkom preduzeću 24. septembar nastavlja se, iako su predstavnici štrajkačkog odbora juče posetili resorno ministarstvo. Evo šta posle te posete i razlog nastavka štrajka, šta o tome kaže predstavnik štrajkačkog odbora Radojko Vidić.
Saslušali smo to što su nam predložili, međutim mi tražimo da se ispune naši zahtjevi, odnosno da se ispuni ugovor o prenosu udjela koji je vlada Republike Srbije potpisala ispred države i Elektroprivreda Srbije, odnosno JP ED Užice ispred osnivača. Znači, mi nastavljamo u tom pravcu.
Ovaj štrajk u 24. septembru u Užicu je specifičan, jer radnici prvi put nisu protiv direktora. Direktor je zajedno od početka generalnog štrajka sa njima, direktor Darko Božić. Pa evo, pitamo ga zašto ovo preduzeće koje je po statusu državno nije do sada privatizovano?
Pa nije privatizovano, bile su tri aukcije, ali nije proglašeno kao neuspješno. Ja kad sam došao tu, gdje sam rješio da ne dozvolim da se proda to preduzeće. Ako bi bila ta prodaja takva kakva je bila zamišljena, to je bila vrlo niska vrednost toga preduzeća. Zadnja cena za trećoj aukciji, koliko se sjećam, bila je 77 miliona, valjda i 18 miliona za investiciju. A verujte, naša imovina, samo deo imovine vredi 300 miliona. Računajući objekat ovdje u Užicu, poslovni prostor u Novoj Varoši, poslovni prostor u Beogradu, poslovni prostor u Požegi i naš pogon u Krčagovu i mašine koje sve imamo. Da li je logično recimo da preduzeće ode nekome za 77 miliona umjesto da ode recimo za mnogo, mnogo veći iznos?
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ostaje još, poštovani slušalci, da vas pred kraj emisije podsjetimo na važnije vesti dana. Poslanici traže odgovor o izjavi Vuka Jeremića. Cvetković se sutra sastaje sa liderima Evropske unije i Belgije. Sud u Londonu odobrio Decijaju Paganića da ga posete. Medojević iz Vašingtona najavio kraj vlasti u Crnoj Gori. U Nemačkoj je osuđena četvorica islamskih ekstremista za terorizam. Sutra oblačno i hladno, uz kišu i sneg. Temperatura tokom jutra od minus 1 do 3, u toku dana od 1 do 4 stepena. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, posvećenoj Srbiji. U prethodnih pola sata sa vama su bili...